Sons de Nos. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nos, a lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
A música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir. Abrimos Sons de Nos con Xavier Fernández no control e Susana Falcón na locución.
Axúdame, axúdame, eu non quero e un axudiño.
O que fomos é o título da canción que estamos a escoitar e que forma parte do novo traballo de Caldo, Lugar a Ponte, o nome deste segundo álbum de María Jorge, Anaís Barbiere e Pedro Fariñas. Pedro Fariñas, moi boas.
Hola, bons días, que tal?
Pois por aquí moi ben, e imagino que por aí tamén, porque estamos vivindo unha estrea dun segundo disco, Lugar a Ponte, que se presenta como unha proposta intimista e potente. Que novas texturas incorpora, Pedro?
Pois mira, este segundo disco, en diferencia co primeiro, por exemplo, é un disco de estudio, non? O sea, que o primeiro fora grabado en directo e contamos coa producción tamén de Alberto Fernández, que é un productor de música electrónica concretamente, pero neste disco se meteu a facer música acústica connosco, non?
E como foi esa maneira de contactar, non? Con el, foi sinxelo, como surdiu?
Pois o contacto surdiu a través dos premios NARF. Ajá. Que nos fóramos a participar, de feito gañamos esa edición que fora no 2021. Él tamén iba a tocar e despois de escoitarnos, pois díxonos que lle encantaría producirnos, non? Entón, primeiro, fixemos un tema que sacamos o ano pasado, que se chamaba Acor, que foi como o primeiro adianto deste novo sonido de Caldo.
Por lo tanto, a importancia tamén dese tipo de premios, non? Dos que falas, dos NAS, o importante que é para as bandas e para os músicos, non? A partir de aí poden aparecer moitas cousas, como estamos a ver, non?
Sí, claro, porque ao final os concursos xa non é o feito de ir a concursar, non? Senón de coincidir con diferentes persoas e artistas, coñecerse, ver o que fan, non sei, é un punto de reunión sempre moi moi fructífero, non, para estas cousas.
E por que este disco se chama Lugar a Ponte?
Pois mira, Lugar a Ponte foi o sitio onde naceu Caldo. É un barrio da aldea de Mañufe, que é en Gondomar, uh-huh, onde vivíamos Anaís e Maiseu. E foi o sitio onde comezamos a tocar con Caldo, onde se compuso o primeiro disco e o segundo disco. Debido a circunstancias da vida, tivemos que deixar esa casa, non? Entón queríamos como facer un homenaxe a ese sitio e a esa etapa.
A esa orixe, non? A como, claro, se empezou a cociñar ese caldo. Recordamos un pouquiño como foi ese inicio do grupo?
Sí, mira, o grupo naceu como un dúo de violín e guitarra, no que estábamos María e Maiseu. No primeiro disco queríamos, o sea, grabar o disco e tal, pero pensamos en contar con a colaboración de Anaís para tres temas. E ao final foi a presentación do disco, Anaís se cantou 4 temas, no seguinte concerto se cantou 5, e se dixemos, bueno, Anaís, veña, va, te quedas e montamos un trío. E ao final surgiu Caldo, que xa con esta formación a trío.
Dúas mulleres e un home compoñen este trío, non? Que agora estamos a presentar o seu segundo disco, Lugar a Ponte. E que destacarías principalmente dos textos que compoñen?
Pois mira, tamén a principal diferencia co que viñamos facendo con Caldo é que neste disco, pois as letras, moitas delas foron compostas por Anaís. Entón, digamos que non son coplas tradicionais, inda que a melodía está basado en temas tradicionais, non? Pero claro, pois fala de cousas que pues que lle pasan a ela, vivencias que el activo, non? Entón ten un, todo un carácter pues moito máis intimista e máis personal que o que fixemos ata agora.
Melodías tradicionais con letras innovadoras e tamén reais, non ao mesmo tempo.
Claro, sí. Tamén a veces tamén nas entrevistas nos me olvido de dicir, non, que tamén a outra parte tamén fundamental de Caldo segue sendo a música instrumental, non? Seguimos facendo temas instrumentais. De feito, este disco leva son 5 temas con voz e 5 temas instrumentais.
Hai importancia tamén dos instrumentos, que algo que caracteriza tamén a Caldo. Estábamos a escoitar O que fomos, non? Cal é a historia deste tema?
Bueno, O que fomos é un tema dedicado pois a relacións tóxicas, non? A xente que pode ser na túa vida e que nun momento dado pois decides apartarte dela, non? Porque a mellor non che fai ben. E está dedicado a eso, a esas persoas.
Que debemos de evitar, ¿no? Nas nosas vidas, a medida do posible.
Claro, sí, pues chega un momento que dices, bueno, pues hasta aquí, pues non me fai ben, non. Pois sí, vai por aí.
O disco ábrese ademais cunha muiñeira que imos escoitar agora e que deixamos que a presentes ti, Pedro. Cáncaro de Abril, que nos podes dicir dela?
Cáncaro de Abril, sí, pois é unha muiñeira que celebra a chegada da primavera. Está baseada nunha melodía da Aña de Gargamala, que eran estas cancións que as señoras tocaban cos achos e cos legóns cando iban a sachar, non? Eran, o sea, aproveitaban para cantar estas cancións mentres sementaban, non? Entón, eso, está adicado un pouco eso, a celebración da primavera, a que os corpos parece que espertan de novo, non?
Pues imos espertar e escoitala.
Vale.
Valmiñocas, Cinzas, Chuliña das Cacharelas, Arroz, Ovos e Solís, Lía, Xuntas, Outro Lugar, son algúns dos nomes do resto das cancións que podremos descubrir a partir desta fin de semana xa en todas as plataformas digitais. Cal é a túa favorita, Pedro?
Pois, a ver, é complicado, ¿eh?
Estoy como que una... ¿A quen queres máis?
Claro, como que cada peza ten a súa importancia dentro do disco, pero quizáis se me quedar con unha, quedaríame coa que pecha o disco, que se chama Outro Lugar, que é como, bueno, unha declaración de intencións do que pode ser o terceiro disco de Caldo, non? É un tema que sí que fixemos man a man dende o principio con co produtor, con Alberto Cernadas, e penso que sí que esa sí que ten un sonido, o sea, totalmente novo, non? Así que é o único tema que ten quizás ese tinte un pouco electrónico. E nesa tema tamén a melodía principal a leva a gaita, que eu tamén son gaiteiro, en origen, de feito son gaiteiro de toda a vida. Entón, bueno, pues aparece unha gaita que leva unha serie de procesos electrónicos, que recorda un pouco a onda James Blake, que é un artista que nos gusta moito, e nada, esa é a miña preferida, quizáis.
Tamén por esa gaita, que é un pouco o instrumento que levas no teu corazón, non, de toda a vida, como decías.
Sí, claro, claro.
E chama atención tamén, a mí por lo menos este título, que non sei se o digo ben, 36388, 36338, bueno, este título numérico, non sei como dicilo, como titularlo, chama atención.
Mira,
¿no?
Ese é o código postal de onde vivíamos, ali en Lugar a Ponte. É xusto esa canción, pois colabora Diego Tornado, que é un saxofonista de jazz, que tamén estivo en todo o proceso de cando naceu Caldo, e sempre tocábamos con él esta peza, que ao final decidimos gravar, non? E como sempre ensañábamos na nosa casa, entón, bueno, tamén era como facer un guiño.
Por lo tanto, 36.388, non? O título
sí.
Da canción.
Sí.
Ah, qué curioso. Que falabas agora de esa colaboración con Diego, porque observamos tamén diferentes colaboracións, non, neste traballo, Luis Peixoto, Germán Díaz, a verdade que contáchedes coa presenza e coa axuda de xente moi variada, non?
Sí, a verdade que, bueno, pois pues temos a sorte de ter artistas e amigos super super talentosos, como é o caso de Germán Díaz, que é un saxofonista, voy a decir que é o mellor de Europa, non, super recoñecido en todo o mundo. E Luis Peixoto pois é o cordista máis famoso de Portugal, case, non, que toca a mandolina. Entón, bueno, pois son xente a que admiramos moito e a admiración é mutua, e colaboramos con eles en temas que creemos que eles tamén como que poden brillar moito, non? No tema de Peixoto, por exemplo, como puxemos unha chula portuguesa, bueno, está como basado nunha chula portuguesa un pouco máis moderniña, entón decidimos meter esa mandolina co seu sonido tan portugués característico.
Este disco está dedicado a ese lugar onde naceu, como decíamos, Caldo, e dende ese momento a todo agora notas unha evolución positiva da presenza da música galega. Cal é para ti o estado de saúde da nosa música nestes momentos?
Eu creo que estamos vivindo un momento inmellorable, non? Pero isto, ao final, é como unha roda, non? Agora está na zona de arriba, pero en calquer momento pode baixar de novo, porque isto, se miramos cara atrás, pasou unha época dos 90, non? Con todo o boom dos gaiteiros, de Carlos Núñez, Budiño, Susana Sivane, Cristina Pato, de repente... cando foi o da etiqueta da música celta, non, tamén parecía que estaba super arriba, e logo de un baixón, e agora, en vez de ser os gaiteiros, pois son as voces das pandereteiras, non, as que están moi arriba. Nos estamos super contentos que nos pille esta oleada, non, pero tamén temos medo de que isto dure pouco e pase o mesmo, non. Entón, bueno, nos imos a seguir estando aí, estea de moda ou non estea de moda. Pero bueno, sí que creemos que estamos nun momento moi bo para a música tradicional galega.
E de seguir aí, porque xa me falabas antes de estar pensando xa nun terceiro disco, non? Cando está a piques aínda de presentarse o segundo.
Sí, bueno, ao final cando estás facendo un disco, saen como novas vías, non? Que non te dá tempo a explorar, porque tens que sacar o proxecto adiante, cumplir unhas datas, non? Pero sempre como que de repente se abren como diferentes vías creativas que dices tú, ui, por aquí tamén hai algo, non? Novo, que se podería abrir un balón novo, pero bueno, non sabemos ainda que vai pasar.
Bueno, estas cancións do novo disco podemos escoitarlas, como decíamos, a partir desta fin de semana, pero tamén nos gustaría poder disfrutar de Caldo en directo. Non sei como tedes a vosa xenda, como ven o verán, Pedro?
Pues mira, temos bastantes concertos pechados, ainda non podemos anunciar ningún, pero sí que podemos adiantar que este disco se vai a presentar en Santiago, no Teatro Principal, no mes de xuño, a principios de xuño. Así que nada, que a xente este atenta ás redes, que nunha semaniño así xa publicaremos as datas.
E a partir de aí xa diferentes concertos, diferentes lugares a disfrutar e a gozar coa música de Caldo, premiadas co galardón ao mellor proxecto de música folk nos premios Martín Codas da Música en 2020, gañadores tamén, como decía Pedro, do concurso Fran Pérez Nar da Deputación da Coruña. As creadoras de Caldo integran melodías tradicionais galegas e composicións propias con influencias das músicas europeas e atlánticas, unha fusión natural que vai directa ao sentir do público. Hoxe tivemos a sorte de contar nos sons de nós co seu gaita e guitarra Pedro Fariñas. Pedro, noraboa por este segundo disco e por atender a chamada de radiodifusión. Apertas.
Moitísimas gracias a vos.
Ata loguiño.
Un saúdo. Chao, chao.
Ai, muiñeira porfiada, non a puiden aprender, que che me deu miña nai outra labor que facer. Ai, la, 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 la. Pico mazarico, moito sabes, moito falas. Nunca pensas co que hai dentro, te la cabeza virada. Ai, la, 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 la.